talasaj.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5 minuta, ja sam Dijana Ivanov-Kadić i najavit ću vam o čemu govorim u narednom satu. Da li će od 1. aprila biti povećana minimalna cena rada, uprkos protivljenju Unije poslodavaca? Koliko košta rad u Srbiji? O tome sa Nebojšom Atanackovićem, predsjednikom Unije poslodavaca Srbije i Aleksandrom Stevanovićem iz Centra za slobodno tržište.
Sve što želim, to je sve, morske plaže, peščane, plavo more, talase, devojčice, zagrle me. Sve što želim, to je sve, mondenska mesta, planine, mnogo snega, skijanje. Ženske ruke što grle me. Jupidu, 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 idu, pare dolaze i nestaju. Jupidu, 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 idu, pare dolaze i nestaju. Želim, to je sve, hladan šampanj, zabave, do ranog jutra provode i skupe poklone. Sve što želim, to je sve, maska na licu, crne rukavice, da uvek brzo i bez stanke obijem vrata najveće banke. Traže me, nikako se ne dam. Traže me, neću da se predam. Ne znaju mi ime, ne znaju mi lik. Ja sam tiki propani. Traže me, nikako se ne dam. Traže me, neću da se predam. Ne znaju mi ime, ne znaju mi lik. Ja sam tihi robotnik. Jupidu, 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 idu, pare dolaze i nestaju. Jupidu, 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 idu, pare dolaze i nestaju. Jupidu, 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 pare dolaze.
Talasanje.
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 Je 11 časova i 9 minuta. Da li će od 1. aprila biti povećana minimalna cena rada uprkos protivljenju Unije poslodavaca? Koliko košta rad u Srbiji? To su početne teme za razgovor koji sledi sa mojim gostima. Nebojša Tanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište, upravo ušli u studio i želim im dobar dan.
Dobar dan.
Pa koliko košta rad u Srbiji, Aleksandre? Hoćete prvo vi kao ekonomista?
Pa košta onoliko koliko je produktivnost rada, pa je možda još i za zrno skuplji, posebno u javnom sektoru. Dakle, iako to ružno zvuči našim ljudima, rad u Srbiji je uglavnom precenjen.
Precenjen, a da li mi trošimo više od onoga što imamo?
To je evidentno jer se država zadužuje.
O tom dugu ćemo govoriti, je sad ono što je aktuelno, ja bih iskoristila, gospodine Tanackoviću, vaše prisustvo, šta će biti sa tim povećanjem minimalne cene. Sastanak je održan 12. marta, da li je to tačno?
Jeste.
I tu je zasedalo, kako se to zove, tripartitno telo, teško se vi sastajete.
Zasedao je kolegijom, znači predsjednici ovih tripartitnih tela.
Vi ste bili tu?
Da, bio sam i mi smo tada pokušali da obnovimo u tačku dnevnog reda koja je bila već prethodno na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Međutim, partneri su odbili da ponovo o tome raspravljaju. Mada smo mi isticali argumente da jednostavno to povećanje koje je jednostavno iznenada, ničim očekivano i usmeno saopštio državni sekretar iz Ministarstva financija i koje je za sve bilo iznenađenja. Čak kažu da su bili iznenađeni i predstavnici sindikata, jer oni su tražili da ta minimalna cena rada bude 112 dinara, ne 115.
Mi sad pričamo sa 102 na 115. Šta su rekli u tom trenutku sindikati? Da li ste vi nešto potpisali?
Pa mi smo tada prihvatili to nevoljno, doduše davali smo argumente, pokušali smo da se suprotstavimo. Tražili smo jednostavno da nam državni sekretar kaže zašto je baš došlo do cene od 115, što znači povećanje u odnosu na sadašnje stanje, čak nekih 13%. Nismo dobili objašnjenje zašto je baš bilo 115, a ne 117 ili 113 ili bilo koja druga.
A da li je bilo 114 u igri, da li bi to nešto promenilo?
Pa ne bi promenilo, to bi svejedno bilo iznad onoga, iznad onih projekcija privrednog rasta, odnosno projekcija inflacije, a mi smo hteli da to maksimalno bude toliko. Tražili smo pre toga da se ispuni obećanje koje je dato u aprilu prošle godine, da se poveća neoporezovani deo plata, ali to je vrlo malo povećavanje, otprilike bi poslodavcima došlo u korist nekih 300 dinara ili manje.
A da li neko obmanjuje, izvinjavam se javnost, kad kaže svi ste bili na sastanku, sve je dogovoreno i da ste vi učestvovali u donošenju te odluke, a da ste se onda iznenada predomislili?
Pa vidite, tačno je, mi smo učestvovali u donošenju odluke, odnosno prihvatili smo tu minimalnu cenu koju je predložilo ministarstvo
financija.
Od 115. Međutim, u tom momentu, znate, recimo, postoji jedan postupak kako se dolazi od te minimalne zarade. Prvo, postoji jedna radna grupa koja na osnovu nekih pet kriterijuma, između ostalog, zapošljavanje, ne znam, rast bruto domaćeg proizvoda i tako dalje, eventualno potencijalno uzimaju obzir projektovanu inflaciju i onda se na osnovu toga, znači, izračuna koliko i može da bude, pa se to predloži Socijalno-ekonomskom savetu u pismenom obliku, pa onda...
A dok se sastane Socijalno-ekonomski savet, koliko meseci je potrebno, pošto je teško vas spojiti za jednim stolom?
Pa da vam kažem, to zavisi manje više od inicijative predsjedavajućeg.
A vi ste sada predsjedavajući do marta sledeće godine.
Ja ću sada koristiti, ne koristiti, nego jednostavno ispunjavati ono što je dato u dokumentu osnivanja Socijalno-ekonomskog saveta koji kaže da se on sastaje najmanje jednom mesečno, I pokušat ću da to tako bude.
A hoćete li prihvatiti ovih 115 ili ćete krenuti neke ugovore kao što ste davali izjave da poništavate?
Pa vidite, naši delovi, kao što su delovi sindikata, sindikati imaju samostalne te delove, znači samostalni sindikat građevine, pa metala, pa tako dalje. I slično tome imamo te radne grupe koje su takođe na neki način vlasne da u svojoj grani, u svom sektoru daju te svoje predloge, da li može, da li ne može. Znači, oni su do sad bili u pregovorima sa sindikatima, recimo građevinci sa građevincima i tako dalje. Mi ćemo sada verovatno, te grane će ići u dogovore sa granama i sindikata da bi se dogovorili oko toga da po automatizmu, kako je napisano u granskim kolektivnim ugovorima, se ne povećaju plate svih zaposlenih. Jer jednostavno povećavanje minimalne zarade sa recimo 18 na 20 hiljada nije u toj meri kritično za poslodavce, ali zato pošto postoje ti koeficijenti koji se množe sa tom osnovnom minimalnom zaradom, onda ispada da će recimo neko ko ima koeficijent 2, to je neki kvalifikovani radnik, da ima praktično ne 20 nego 40 hiljada. I sad tu su već te razlike onda značajnije. Tako da ako smo govorili o tome i mi smo prihvatili na socijalnom konsultaciju,
ste imali nedavno i situacije gde su ljudima koji imaju najmanje plate, najmanje povećavane zarade, a onima koji su imali visoke plate, oni su dobili duplo pa i troduplo.
Pa evo, u samom ovom odnosu, je li tako, koeficijenata i množenja, to će se desiti. Znači, praktično neko ko ima koeficijent 2 imaće duplo veće povećanje nego ovaj koji ima minimalnu zaradu.
Aleksandra, kako vama ovo sve zvuči i gde tu ima opravdanja? Ja moram da kažem i da je stav sindikata da ni manje minimalci od dosadašnjeg ne garantuju nova radna mesta, jer Unija je rekla gubit ćemo sada nekih 50-60 hiljada radnih mesta.
Tu ne treba biti pametan, minimalac je instrument stvaranja nezaposlenosti, to je poznata stvar. Dakle, uvijek je pitanje da li je bolje da neko radi za 180 evra ili da ne radi za 200.
Bravo.
I to je osnovna stvar koju kod nas uporno proturaju.
Tako.
Druga stvar, ono što se meni čini da u trenutnoj situaciji tripartitno pregovaranje je pretvoreno instrument da se namaknu veće pare za državne činovnike, pošto su oni 100% pod koeficijentima. U privatnom sektoru toga ima, posebno u industriji, jer su zakonski obavezani. Međutim, većina preduzeća gdje nemate sindikate i gdje imate individualne ugovore ne pati od toga. Dakle, konkretno kod nas je tripartitno pregovaranje postalo negacija onoga što bi trebalo da bude. Niti tu ima industrijske demokratije. Najmanje se uvažavaju interesi poslodavaca. Boga mi, čini mi se da se ni interesi radnika ne uvažavaju nešto pretjerano.
I šta bi onda tu trebalo promeniti? Da li uopšte taj savet po vama treba da postoji?
Pa moje mišljenje nije mišljenje koje će većina ljudi u Srbiji prihvatiti. Ja kao neko ko se zalaže za tržište ne vidim neki preterani smisao uopšte tripartitnog pregovaranja i uopšte deformacije tržišta rada, nego je pravi način da svaki radnik individualno sklopi ugovor sa poslodavcem i da to bude saglasnost volja.
A šta će ako poslodavac, o tome ćemo kasnije govoriti, ne poštuje njegova prava, a imamo sindikat koji bi bar trebalo da štiti njegova prava?
Sindikati kod nas najčešće štite samo svoje članove i svoje udobne pozicije u praksi i to je nešto što je činjenica. Dakle, problem je kod nas što jednostavno ne funkcionišu sudovi gde bi se saglasnost ugovornih volja mogla sprovesti na prisilan način. Dakle, da vi dokažete da je prekršena saglasnost ugovornih volja, pa u jednom vrlo prostom ugovoru, kakvi su obično ugovori o radu, pa ne treba za to 3 ili 4 godine.
Ali za to realno kod nas treba.
Pa to nije opet problem odnosa sindikata i poslodavaca ili zaposlenih i poslodavaca, nego je problem što mi imamo sudstvo koje ne funkcioniše. Dakle, u našoj zemlji kad ne funkcioniše 1, 2, 3, 5 stvari, umjesto da se reši izbor problema, vi prebacujete nekom drugom da rešava problem. Pa kad ne možete da naplatite doprinose, vi kažete ajde da to banke rade umjesto države. Kad ne možete da rešite socijalne probleme zaposlenih, vi to natovarite poslodavcima ili ljudima koji kupuju firme u privatizaciji, pa se onda čudite kako se njima isplati da očerupaju svoje sobstvene firme i da pobegnu iz njih. Dakle, imate mnoštvo takvih nelogičnosti. Kada država ne može da pokrije svoje ambiciozne planove potrošnje, onda izmislite dugove javnih preduzeća koji su stvari implicitni državni dug i kažete nismo se mi zadužili, ali eto, preduzeća su nam javno u katastrofalnim problemima. To su stalne zamjene teza i to će se na kraju nama kod društva obiti o glavu ako se to već ne dešava.
A da li će se obiti o glavu, dakle, ako sa 102 pređemo na 115 od 1. aprila?
Pa obiće se o glavu, jednostavno oni koji sebi mogu priuštiti takvu fleksibilnost, dogovorit će se sa svojim radnicima da imaju jednostavno izbor. Hoćete vi da ne radite za veću platu, da, ili hoćete za veću platu da radite na sivo, ili hoćete da nađemo neki modalitet da i firma ostane čitava i da vi zadržite vaše radno mjesto.
Smeli se to, da li je to po zakonu?
Pa to nije po zakonu, ali to je realno. Znači, vi kad imate nerazumne zakone, onda će ih ljudi masovno kršiti. Dakle, nerazuman zakon nema nikakvog smisla, posebno M što je nerazuman, znači duboko je šteta, nem što nema ko da ga sprovede, šta, trebalo bi vam koliko poslodavaca i radnika, toliko inspektora.
A koliko poslodavaca će vam reći ovdje u Srbiji da im je jedan od glavnih i ključnih problema siva ekonomija, onda oni sami uđu u tu sivu ekonomiju.
To vam je dvostruko pitanje, dakle.
I dvostruki aršin.
Pa nije dvostruki aršin, znači problem koji vi tu imate je da neko hoće da radi legalno, pokušava na sve načine i onda se osjeća kao dvostruki magarac. Dakle, emo je skuplje poslovanje, emo i drugi koji nisu možda toliko kvalitetni na tržištu, ne mogu
ili
da izdrže.
Ili koji imaju monopol.
Ali mogli bi da izdrže, recimo, u nekoj situaciji. Ja uopšte ne govorim onima koje država jako voli i koji su onako malo jednaki od drugih. Govorim o ovim poštenim ljudima koji imaju, ne znam, koji nemaju neke preterane veze sa političkim strukturama, koje niko ne miluje, nego se bore na tržištu kako znaju i umeju. Dakle, jednostavno, neki su malo bolji od drugih, pa mogu da izdrže i te uslove koji su nerazumni, neki ne mogu, ali bi mogli da je država ili razumna da posluju. Uvijek imate bolje i lošije firme, bolje i lošije radnike, bolje i lošije učitelje, sportiste, jednih i drugi su potrebni tržištu. I sada, na kraju, se i ovi koji su bolji osjećaju malo kao magarci, prostite, jer na kraju ova situacija kakva jeste tera i njih da jednostavno postanu lošiji nego što bi mogli da budu.
Ono što je, ja mislim, baš vas, gospodine Atanacković, upitao predsjednik Saveza samostalnih sindikata, to je da ukoliko bude spuštena cena rada na 90 dinara, ni tada ne bi bilo novih radnih mesta.
Pa da vam kažem, to su kao spojni sudovi. Prvo moram da prokomentarišem da moj današnji sagovornik praktično dobar deo, pa da se sad recimo on to posmatra jednostavno iz ugla ekonomiste, a ne može se drugačije ova problematika posmatrati. I on, tako da veliki deo onoga što bi ja rekao, on na ovaj način kaže. Tako da i ono što ja izjavim ispred Unije poslodavaca se ne treba smatrati da je to jedan izdvojeni ugao koji ide u račun grane, odnosno delatnosti kojom se bavim. Jednostavno, to su spojeni sudovi. Ukoliko je jednostavno trošak poslodavca manji u ukupnom korpusu troškova, to će znači moći da ili zaposli veći broj radnika sa manjim platama ili manji broj sa većim platama.
A hoćete li, ako da, je cena 90 dinara, primiti radnike? To niko nije obećao i to niko nije rekao da može.
Da vam kažem, kod nas se na čudan način govori o zapošljavanju uopšte. Mislim da se mnogi govore o nekim merama za zapošljavanje. Jedina prava mera za zapošljavanje, to je potreba poslodavca za novozaposlenim. I to je cena rada kod tog poslodavca. Drugim rečima, može država da kaže da će potpuno da plati sve doprinose novozaposlenog radnika. Ne samo to, da ćemo platiti i platu. Poslodavcu ne treba još jedan radnik koji će stajati pored njegovog dotadašnjeg radnika i kako ovaj nema posla, tako i taj novo zaposleni da nema posla. Znači, osnovno je sljedeće da poslodavcu je radnik potreban, on će mu biti potreban ukoliko privredna ukupna situacija bude takva da taj privredni ambijent da dozvoljava i da se kod poslodavca javi potreba za novim zapošljavanjem.
A kakav poslodavac pravi ambijent za svog radnika? U ovolikoj eri nezaposlenosti, čini mi se da poslodavac može tu da kalkuliše i radi kako želi.
Pa to izgleda samo na prvi pogled. Mogu vam reći da bi recimo došli do vrlo iznenađujućih podataka kad bi zaista proveravali to da li ima dovoljno pravih radnika, da li je ponuda na tržištu rada koje, evo, statistički gledano ima 750.000 nezaposlenih, da li se zaista nalaze oni koji su neophodni poslodavcu. Prvo, recimo, naš obrazovni sistem izbacuje neke novo, potencijalno zaposlene, koji nemaju onu prava znanja koja su poslodavcu potrebna, tako da su poslodavci često potrebni da u to doškolovavanje tih novozaposlenih kadrova koji izlaze iz obrazovnog sistema ulože još ne znam koliko sredstava i koliko truda da bi eventualno dobili ono što im treba. Tako da dobar radnik se jako ceni, dobar radnik se plaća daleko iznad ovog minimuma.
Uplaćujemo se poreze i doprinose.
Tako je.
Pitam da li se i to radi.
Pa da vam kažem, uglavnom to su prinuđeni da rade. Mnoge moje kolege u realnom sektoru privrede prosto ne mogu da veruju da postoji mogućnost da se ne plate porezi i doprinosi, jer jednostavno oni su pod apsolutnom kontrolom nadležnih organa.
A ko onda, Aleksandre, ovde nije pod kontrolom?
Pa nije pod kontrolom neko ko je, kako je rekao Aleksandar, miljenik vlasti ili na neki drugi način prolazi kroz sistem, jel? Koji ga, znači, ja sam se stalno pitao, videli smo one liste onih neplatiša poreza i doprinosa i tako dalje, i sada ja se pitam da li smo negde u javnosti videli ko je odgovoran što je nekom dozvolio da, recimo, bude dužnik neke obaveze nekoliko godina, a onda ode u stečaj i jednostavno ostavi celom društvu na teret toga to što on sam nije platio.
I sad mi konkretno odgovorite, pa da nastavimo dalje razgovor, šta se dešava 1. aprila?
Pa 1. aprila će stupiti na snagu to da će minimalna zarada biti umjesto 102, 115 dinara. Unije poslodavaca ćemo, i ne samo unije poslodavaca, nego jednostavno svi privrednici će osjetiti teret tog povećavanja, koji apsolutno nema nikakvog smisla. To će sigurno izazvati dalji talas, značajan talas otpuštanja radnika, odnosno dovođenja određenih privrednih subjekata u teškoće koje mnogi neće moći.
Vaša procena 50 do 60 hiljada ljudi.
Da, to je prosto procena kroz procenat takvog jednog povećavanja koji nema nikakvu ekonomsku logiku u ovom momentu.
Zašto je srpska zarada na dnu liste u regionu, proveravala se?
Pa, očigledno zbog produktivnosti rada. Nema šta drugo da bude. Zarade vam mogu biti onolike kolika jeste produktivnost. Do produktivnosti dolazite kroz investicije. Investicija nema zato što Srbija nije baš neko lepo mesto gde biste investirali svoje pare, i živi dokaz toga je da moramo da bukvalno legalno podmičujemo svakoga ko dođe u Srbiju da posluje. Tu smo postali predmet sprdnje u svetu sa našim podsticajima koje dajemo, i svi kažu onako, to nema nigde, mislim, i onda kažu otprilike nigde u svetu stvari nema takvih, da ne kažem neku težu reč, tako nerazumnih politika.
Ovih 115 neće nam povećati čak tu stepenicu na...
Ovih 115 su deo ukupne socijalne demagogije u našem društvu i toga da se pod firmom navodne brige socijalne države i slično stvari poneviše negira socijalna država, jer mi smo i postavili na takav način da našu socijalnu državu najmanje brinu je oni koji su zaista ugroženi, a socijalna politika se seli u sferu oni koji ni po čemu nisu ugroženi. Tako da smo mi u stvari jedno duboko licemerno društvo u kome niti imate solidarnosti, niti imate brige onima kojima briga najviše treba, nego imate samo gađanje frazama koje ničemu ne služe.
E sad, ta visina plate, da li je pravi pokazatelj životnog standarda ili to ne mora da znači? Sad zavisi naravno i kolike su cene proizvoda.
Pa nije jedini pokazatelj. Prvo, imate plate, ali ne žive ljudi u Srbiji jedino od plata. Mnogi da dopunjuju svoje zarade time što rade ili u nečemu što se zove naturalna privreda, znači imaju svoje prihode od poljoprivrede. Mi smo polutanska zemlja u većem delu, imate zarade, sitne zarade od rada na crno, imate malo krupnije zarade od rada na crno, imate doznake, imate neke druge stvari koje tvore ukupan prihod jednog domaćinstva. Zbog toga prosječna plata nije dobar pokazatelj, mnogo su bolje ankete. gdje možete da kažete koliko domaćinstvo u prosjeku prihodu i to je jedna različita cifra. Drugo, ako posmatrate opet i na nivou Srbije ili na nivou opština ili regija, mnogo je bolje ukrstiti podatke o platama sa podacima o nezaposlenosti. Jer džaba vama ako je u nekoj opštini prosječna plata 60.000 i ako imate 40% nezaposlenih. To znači da imate jednu firmu koja vuče opštinu, ali veliki deo ne osjeti neke pretjerane koristi od toga. Dakle, da biste uopšte bilo šta posmatrali, uvijek je bolje pogledati više različitih pokazatelja i onda dobiti jednu uravnoteženiju sliku. Prosječna plata nam dosta otkriva, ali opet ona i sama po sebi vam ne otkriva kolika, koja je najčešća plata. To je mnogo bolji pokazatelj, umjesto da koristite sredinu aritmetičku, koristite medijanu, pa vidite da li je najčešća plata od 25.000, 30.000 i ovaj, kako dolazimo do te prosječne plate, jer ono kada dođete do te sarme koja se sastoji od toga da neko jede biftek, a neko jede klot kupus, ne znači vam ni to posebno nešto mnogo.
Da, ali znači kad pogledamo koje su cene u našim prodavnicama, koliko košta hrana, kad krenete u region, veće plate, a mora se priznati da su cene niže.
Pa realno za hranu ne mogu da se zakunem, pošto ovaj putujem i po regionu i po Evropi, to je jedan veliki mit, nego nekog pogleda neke stvari koje su na sniženju, ne znam, u Njemačkoj kaže ja...
Da, ali su tamo prava sniženja, putovala sam ja po regionu pa vidim recimo mlečni proizvodi da su često kod nas mnogo skuplji nego na primjer u Sloveniji.
Pa ponekad se desi u proseku, uopšte nije trenutno slučaj da su u Srbiji cene osnovnih životnih namirnica skuplje nego u regionu, možda s izuzetkom Bosne i sad Makedonije. Dakle, ili su
a u odnosu
niže...
na plate?
Pa u Bosni su plate slične platama u Srbiji, s tim što je u Bosni kudi kamo veća nezaposlenost. Dakle,
ne govorimo o Bosni, nego recimo Hrvatska, Slovenija, taj deo.
U Hrvatskoj je skuplje, znači osnovne životne namirnice, to ne treba biti posebno pametan, plate su više i uvijek su bile više u odnosu na Srbiju od kako je veka i svijeta. Dakle, nema tu razlike, to govori o našoj nesposobnosti da se brže razvijamo, nije ni bitno. Dakle, ono što je kod nas jeste skuplje nego svugdje u svijetu, jedino garderoba, možda i takve stvari. Dakle, realno nije to jedan mit koji se stvorio u vrijeme kada smo imali jak dinar, da je kod nas sve skupo. U ovom momentu imate veliku depresijaciju dinara, cene osnovnih životnih namirnica, to ne mogu da prate u istoj meri. Jednostavno došlo je do pojeftinjenja u evrima, malte ne
u evrima.
Pa u evrima,
a naše
pa
plate?
Pa i naše plate su pojeftinile u evrima, uglavnom.
E, to pitam. Da, 11.31. Slušamo malo muzike, pa onda nastavljamo da talasamo. Dakle, moji gosti će i dalje biti Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište. Ostanite i dalje s nama.
Sam tvoj, a sutra ko zna gdje. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS. Eko.
Ovaj... 11 je časova 35 minuta, vraćamo se razgovoru. Nebojša Tanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište, moji gosti. Aleksandre, pominjali ste i problem sudstva, pa se meni onda negde nameće pitanje da li je jedan od naših velikih problema u tom ekonomskom ambijentu i poslovanju nedostatak pravnog reda i recimo finansijske discipline.
To je evidentno, Srbija nije zemlja koja je svojstvena vladavina prava i pravi vrlo male korake u tom pravcu. Sve dok u Srbiji svi ne budemo jednaki pred zakonom i taj zakon se ne bude primjenjivao u razumnim rokovima, pošto ovo sada što imamo nisu razumni rokovi, nićemo biti zemlja u kojoj je isplatljivo poslovati, nićemo biti neka zemlja koja se može dičiti sa nečim što su, ajde kažemo, pune nam i usta evropskih vrednosti. Znači, to je nešto što nas jako koči i što je možda jedan od, nije jedini problem, ali jeste jedan od glavnih problema.
Ali jedan od velikih problema, a mislim to je pitanje i za jednog i za drugog, to su ta nenaplaćena dugovanja i ovde svako svakome zapravo duguje.
Da, baš tako, to je problem likvidnosti. Imali smo oškrinut jedan prostor, jel? Činilo nam se da će to možda biti u nekom skorijem vremenu rešeno, međutim, obzirom da Skupština više ne radi i da predlog da se ograniči vreme plaćanja na 60 dana kod svih subjekata.
To je postojao nacrt zakona.
Da,
ali meni je to neverovatno, zar je nama potreban nacrt zakona da bismo regulisali kako će se neki poslovi jednostavno izvršavati? To mi je, doneta je čak i uredba.
Ne bi bio neophodan da je ovo što je Aleksandar malo pre rekao, pravosuđe radi efikasnije. Međutim, kod svakog spora oko plaćanja i neplaćanja, to su sporovi koji traju izuzetno dugo i koji se uglavnom završavaju na štetu poverenika. Tako da je to jedan, mislim, sem toga imam uvek u tom privrednom prostoru one koji praktično koristeći te negativnosti sistema praktično su spadaju u grupu kriminalaca, prevaranata i slično.
A da li vi to otvarate sada pitanje one takozvane crne liste dužnika i šta se sa njom desilo?
Pa na neki način Unipozavaca neprekidno otvara tu problematiku, obzirom da onaj deo privrede koji zaista posluje po zakonu i na pravi način nije u situaciji da bude dovoljno konkurentan.
A kako otvorite to pitanje? Šta se tu desi? Zašto je potrebna recimo ta uredba koja je doneta o redovnijem izmirivanju obaveza ili stavljanje nekoga na crnu listu? I šta onda?
Pa znači da vam kažem, stavljanje na crnu listu to je na neki način, da nije tužno, bilo bi smešno. Znate, recimo, kad smo dobili onu listu sa 3x100 nekih tamo poreskih dužnika, onda je bilo posle toga rečeno, znate, sad se malo popravilo stanje, otprilike neko se vidi na listi, pa ga bude sramota, pa onda on plati onu obavezu koju ima prema
državi. Od koga ga je sramota? Od tih ljudi od kojih je uzimao ili za koje nije plaćao?
Od rođaka ili od ne znam ja. Mislim, to je nešto što je totalno apsurdno. Kaže, bilo bi smešno da nije tužno. Znači, jednostavno, država ne radi dovoljno svoj posao. Poreska uprava je ta koja je dužna i koja je odgovorna da preuzme taj posao ako po zakonu ima obavezu. Onda da vas podsjetim, ova potraživanja koje imaju, odnosno obaveze koje privredni subjekti imaju u odnosu na fond, penzioni fond ili fond zdravstva, je bila briga tih fondova. Onda je promenjen zakon, pa je to stavljeno u dužnost, u obavezu Ministarstva financija.
Ali privreda duguje, ako je tačan podatak, penzijsko-invalidskom fondu 250 milijardi dinara na osnovu neuplaćenih poreza i doprinosa.
Baš tako. Najveći deo te privrede je još uvek ili pogrešno privatizovan ili još uvek u vlasništvu države, tako da se može reći da država duguje državi. Mnogo je manje onih koji su, a to su, kaže, neka posebni slučajeve koje bi vjerojatno trebalo ispitati kako je došlo do toga da poreski organ dozvoli da neko bude dužan 2-3 godine i više, velike sume.
Vi imate i firme koje vlasnici gase, onda otvaraju nove i ponovo ne izmiruju svoje obaveze i tako pokriju ono što su nekoliko godina radili
tako
protiv zakonita.
Baš tako, to je sve zajedno u korpusu te odgovornosti koje država ima i koja ne radi svoj posao. Znači,
ali i privrednici pojedini, mislim, ne rade svoj posao. Ne znam šta bi se desilo ako ja ne bih plaćala porez. To mi je potpuno nejasno.
Isto tako, najveći broj, recimo 95, 98 ili 9% privrednika nije u toj situaciji, znači ne gleda im se kroz prste.
A vi zalažete se da se gleda kroz prste ili da se ne gleda?
Apsolutno ne. On je poslodavaca, jednostavno zahtjeva države, zahtjeva također. Ja ne vjerujem da među našim članovima uopšte postoje oni koji svesno krše neke zakonom određene norme, osim ako nisu dovedeni u situaciju pred bankrot, pred stečaj, da recimo više te obaveze ne mogu da ispunjavaju, jer treba podsjetiti, kod nas mi možemo se pohvalimo da je kod nas porez na profit vrlo mali, samo 10%. Tu smo možda vodeći i u regionu i uopšte u Evropi. Međutim, do tog profita kod nas je gotovo nemoguće doći, zašto postoje one parafiskalne obaveze koje nameću kako država, kako pojedina ministarstva u pojedinom momentu, tako još više lokalne samouprave koje jednostavno u nedostatku novca, nedostatku ili smanjivanju transfera koji ide iz Republike ka opštinama, jednostavno ostvaruju sopstvene prihode tako što jednostavno prosto neprimereno opterećuju svoju privredu.
Da, ali poresko opterećenje plata u Srbiji je na nivou proseka Evropske unije, ali su zato plate niže. O tome smo govorili, Aleksandre. Šta ćemo sa tim opterećenjem?
Poresko opterećenje u Srbiji možda jeste na nivou Evropske unije, ali Evropska unija je postala to što jeste u vrijeme kada su te zemlje bile zemlje kapitalističke i kada je tamo su vladala neka pravila igre koja su drugačija nego danas. I te zemlje su se razvile i postale bogate kad nije postojalo takvo opterećenje na plate i takve fikcije. Mi možemo reći, mi ćemo ko Evropska unija i onda ćete imati ne još 4, nego još 40 godina kakve su ove iza nas. Stope rasta 0,5, 1%, 2 kad nas neka velika sreća uhvati, ali godine kada imate rast koji je negativan, odnosno kada imate pad društvenog proizvoda. Znači, ako hoćete da stalno tapkate na plati od 400 evra, bujrom što se kaže, izvolite, evo vam socijalna država, evo vam sva prava koje vam ništa ne znače. A ako hoćete da vam plate brže rastu, onda se moraju prihvatiti pravila nekih zemalja koje su taj put prešli. Prešli su ga ne tako što su bile zemlje socijalne države, nego tako što su bile zemlje slobode, kako ja volim kazati, a kako demagozi vole da kažu, zemlje surovog kapitalizma, šta gotovo značilo. Uvijek imate jednu jako lepu izreku, ako žrtvujete slobodu zarad sigurnosti, velike su šanse da ćete izgubiti jedno i drugo. Ako izaberete slobodu, imat ćete mnogo više sigurnosti. Pravo radnika najveće je da lako nađe novi posao, a ne da teško bude otpušten.
Jedan broj zemalja, ne znam sad kako bi to prokomentarisali ovi koji zastupaju vašu teoriju, u Evropskoj uniji u krizi smanjio opterećenje zarada i ponudio čak olakšice za porodice dok traje ta kriza. Pa kako se vama čini ta ideja?
Osnova je ovaj da mi moramo rešiti mnoge naše probleme. Samo jedan problem je koji mi imamo je opterećenje zarada. Imamo mi 4 velika problema koja nama vise nad glavom, a tiču se ekonomije. A to bi, pored ovog neefikasnog sudstva koje ostavljam po strani, to jeste ovaj nerešeno pitanje penzionog fonda, to je zdravstvo, to je obrazovanje i to su javna preduzeća. To su stvari koje se moraju rešavati u paketu. Sama priča o tome smanjit ćemo opterećenje nekome neko vreme nije jednostavno rešenje za naše priče. Mi moramo imati nekoga ko će reći da ovo što sada imamo ne valja jednostavno i ako nastavimo da se vučemo po inerciji, ta inercija će biti ružna. Ja ne kažem da se to neće desiti, sve su šanse da će se to nastaviti, ali to je nešto što je pitanje izbora jednog društva i pitanje izbora šta su nama prioriteti da shvatimo ko nama stvara vrednost u jednom društvu i šta su jednostavno osnovne stvari o kojima mi moramo razmišljati. Dakle, ako ćemo već govoriti o opterećenju zarada, jednostavno kod nas se to stalno posmatra iz jednog pogrešnog ugla, to je ugao radnika i ugao toga da neko sa 20 godina ili 30 razmišlja o tome, o penziji, o tome da li će ići sa 55 ili 56 godina, dok se u ovom našem društvu uporno, recimo, oni koji stvaraju vrednost posmatraju kao nužno zlo, kao neki zlikovci i uopšte iz potpuno jednog pogrešnog ugla se servira našim ljudima jedan pogled koji nema veze sa životom. Dakle, nisu radnici ti koji stvaraju vrednost, oni jesu bitni poslodavcima, ali poslodavci i preduzetnici su ti koji pokreću jedno društvo i dok se ta slika u našem društvu i medijima ne promeni, mi ćemo biti taoci toga da ćemo kupovati pogrešne politike. To je nešto
da,
što
pravi poslodavci, kao naravno i oni koji umeju da rade. Međutim, ovdje je ostalo negde pitanje koje nikad nije dobilo odgovor kako su neki stekli prvi milion i kako su se provukli kroz neke igle duše i verovatno je to jedan od razloga stvaranja ove slike. Jedan
to su poslodavci pod navodnicima. Znate, recimo, polovici stvari po samoj korenu reči, poslodavac je onaj koji
daje posao, naravno.
Tako, i poslodavac uvijek teži da ukoliko ima potrebe za produktivno zapošljavanje, zapošljava što veći broj radnika, a ne da ih otpušta. Mi imamo jedan pojam koji bi trebao se nazove, ne znam kako bi u srpskom jeziku to moglo da se nazove, neko koji je otpuštač. Ali smo imali, mislim, ali opet to su krive i pogrešni potezi u samoj privatizaciji koja je težila da, recimo, u budžet i u potrošnju, nažalost, jer ono što smo dobili kroz privatizaciju koja država nije išlo u smislu nekog daljeg novog razvoja, nego išlo u potrošnju. Jednostavno gledalo se ko će dati više, pa su onda pojedinci, bez obzira što su ko zna koje struke ili bez struke, kupovali po 20 preduzeća, bilo je očigledno da oni nisu...
Dobro, neki su kupovali tu većina i prostor i menjali strukturu i sve.
Tako je,
sad ja bih se vratila jer nemamo dovoljno vremena na ovo što je pričao Aleksandar, koji su naši osnovni problemi i kako ih treba rešiti. Fiskalni savet je apelovao i verujem da ste čuli tu vest na političke stranke da pokažu odgovornost i ne daju nerealna obećanja o poreskim rasterećenjima i povećanju rashoda koja bi mogla dodatno da ugroze finansije zemlje. E pa sad, šta bi bilo bez tih političkih obećanja ovde realno, uz naravno podsjećanje kako nam se penje taj javni dug, što može biti i vrlo opasno?
Pa mislim, svako ko sagledava ekonomsku realnost će podržati taj stav saveta. Mislim da je to nešto što uopšte nema potrebe komentarisati. To je nešto što je zaista neophodno. Mi moramo da napravimo ozbiljan zaokret i sadašnjeg pravca kretanja naše privrede, populističkog odnosa ka nekom našem daljem razvoju i ostalom. Aleksandar je zaista bio puta toliko precizan u onome šta nas čeka, da ja ne bih gotovo imao šta da dodam. Mislim da je posljednji moment da se zaista napravi jedan zaokret i da političke stranke počnu neuporedivo više da vode računa o tome šta treba uraditi realno. Mi imamo situaciju da praktično posle izbora odmah krene sa novom kampanjom za neke nove izbore i za osporavanje onih rezultata koji su na tim izborima postignuti, tako da imamo jedan dosta apsurdan slučaj, situaciju, jednostavno, iako su svi svesni, svi pred izbore govore o potrebi reformi, kada jednostavno određena koalicija dođe na vlast, onda ona zaboravi na reforme.
Da, ali te reforme su, ako se ne varam, prilično bolne.
Absolutno.
Pogotovo što ih odlažemo iz godine u godinu.
Zato ih izbjegavaju, ali mislim, mi ako ne krenemo u reformu poreskog sistema, ako ne krenemo, kako je Aleksandar rekao, u reformu penzionog sistema i uopšte, recimo, to su neke stvari koje su fundamentalne za funkcionisanje države i u krajnjoj liniji, ako se odlučimo da li smo za to da ćemo dalje podržavati i održavati neki pseudo socijalni mir koji se ne može beskonačno održavati. On će pre ili posle, bez obzira kako mi dajemo plate koje nisu zarađene, bez obzira na sve to...
Dajete li vi nezarađene plate? Koliko privatnik daje nezarađenu platu, na primjer?
Na ovaj način će i privatnici biti u situaciji da daju nezarađene plate, a oni koji nisu, koji su na budžetima ili javnim preduzećima i tako dalje, oni će ovakvim povećavanjima, kao ovo što je o čemu govorimo, biti takođe opterećeni, jer to da budžet, da budžetskim korisnicima veće plate, da javno preduzeće daju veće plate, neko mora da plati. To plaćanje može biti ili iz novog zaduževanja države spolja ili od većih nameta na realni deo privrede koji stvara više vrednosti. Mislim, tu ne može, ili može treći način, ja sam to savjetovao sindikatima kada su tražili neosnovano povećavanje, da jednostavno najbolje rešenje za nas bi bilo ono koje smo imali 90. godina, znači topčide da radi malo intenzivnije i onda jednostavno nekome
nemojte
treba
molim
novac,
da se topčide,
dajmo više para koliko mu treba i tako, sa šta će to dalje biti. Znate, recimo, samo povećanje od 13% u momentu kada je taj target dat na 6% godišnje inflacije, je već inflatorni zamah. Znači, to je već predviđanje inflacije koje je iznad onoga što se zvanično predviđa.
Da li, za kraj, Aleksandre, pitanje za vas, dakle, ovaj javni dug do kraja godine, kažu, može pređi 50% bruto domaćeg proizvoda, sad mi imamo jednu obavezu i odgovornost ukoliko želimo aranžman sa MMF-om. Da li to može negde da nas malo umire? Vidim, vi, gospodine Atanacković, odmahujete rukom, znači ne mislite tako, ali da čujem Aleksandre.
Pa, mislim, najlakše izmeniti zakon i reći da je granica za javni dug 55% i bit ćemo svi mirni, nismo prekršili zakon.
Ali smo se negde mi obavezali.
MMF će nam možda i odati u pripravnost 1 milijardu koje nas ne može zakrpiti nikako ako bude velikih problema. Nama treba jedno 7-8 milijardi, to su u suštini smiješne pare. Znači, neće nas rešiti nikakvih problema ako uđemo u neku veću krizu. Tako da ono što je sreća, kreditori s polja odlično znaju kakvo smo mi društvo, da smo sada već prilično neračunljivo, jednostavno neće niko hteti da nam pozajmi novac, ili će to biti samoubistvene kamatne stope, pa čak ni naša vlada, ako se hvalila da se zadužila po 7%, neće ići da se hvali da se zadužila evrima po 12%. Tako da jednostavno, ono što je sreća, život je jači od svake demagogije, pa će nas tu život staviti u neku razumnu meru. S druge strane, kraj zaduživanja je početak življenja u skladu sa sopstvenim mogućnostima, a bojim se da se to nikome u Srbiji neće dopasti, ali očigledno dok ne bude nekog malo jačeg šoka, nećemo ni hteti da prihvatimo činjenice, nego ćemo radije živjeti u svetu koji se ne zasniva na činjenicama.
Da, nismo stigli da govorimo i o tim kreditiranjima, ali i to je stara priča, podizali su se krediti, sada vi dugujete bankama, kako ćete ih vratiti, i to je jedno veliko pitanje. Nekom drugom prilikom, gospodine Atanacković, o tome, no vi ste i predsjednik upravnog odbora kompanije Nafta AD, često ja vas pozovem kada imamo... Da. Česte skokove cena benzina i imali smo nedavno i bojkot. Nažalost, nije uspeo onako kako se očekivalo, dakle, da se ne kupuje benzin. Odnosno, šta se dešava ovde kod nas sa tim gorivom i dokle ćemo imati tako loše gorivo i tako visoke cene?
Znate kako, bojkot je, čini mi se, bio okrenut ka onima koji su najmanje krivi, u stvari, bar deo oni koji nisu krivi. Ako se radi o bojkotu i o protestu, mjestu, onda treba biti okrenut pre svega ka ministarstvu energetike, ka ministarstvu trgovine i tako dalje.
Dobro, nisu ni uopšte, naftaši baš toliko najedni.
Pa vidite, naftaši kod nas, praktično mi imamo jednog jedinog pravog naftaša.
To da, je nafta, tu nemate konkurencije, to je dodatno.
To je naftna industrija Srbije. Da. Sve ostalo je praktično potpuno u senci tog glavnog naftaša. Znači, cene o kojima mi govorimo, kada se proklamuju koje su velikoprodajne cene, to su praktično cene NIS-a. Svi ostali koji su patuljci u odnosu na NIS, bez obzira da se radi o ovim međunarodnim kompanijama prisutnim, jer moraju dva osnovna derivata, najjeftinija derivata, da kupuju NIS-u. Znači, NIS je u situaciji, a to se često dešava, da na svojim pumpama da cenu koja je značajno ispod one velikoprodajne cene ili je tu negde, dok ostali kad kupe po velikoprodajnoj ceni moraju napraviti neku razliku. Da vam kažem, maloprodaje uglavnom nemaju razlike od veće od nekoliko dinara. Čak oni koji recimo utoče cisternu u Pančevu, a voze do Leskovca, ne vjerujem da imaju i 2 dinara razlike.
Recite mi, pošto nemamo vremena, koliko nas do kraja godine očekuje? Bilo je i nekih katastrofičnih prognoza. Šta vi kažete?
Pa to je teško reći. To je, radi se o berzama, radi se o svetskim kretanjima, mada recimo mi ovde bi trebali da imamo, ali to je stvar dobre volje NIS-a, jednu pogodnost da otprilike milion tona sirove nafte proizvodimo sami, odnosno NIS proizvodi u Banatu, tako da recimo na taj deo sirove nafte ne bi trebalo se odnosi u potpunosti berzanska cena. Jel jednostavno,
hoćemo li imati dalje poskupljenje?
Pa sad to je teško reći, ali obzirom na najavljene krize, nastava krize vezano s Iranom i tako dalje, može se očekivati. I još nešto, moguće je da država smanjivanjem akciza na neki način reaguje kod, ne znam, nekih daljih povećavanja, tako da cene, da se država odrekne svog dela. Jer na ovaj način, jednostavno, od povećavanja cena imaju korist izvoznici sirove nafte.
Teško da će države, svoje priče neko nešto odreći. Aleksandre, da li vi mislite da je ovo realna cena?
Uvijek je realna cena ona koja je na tržištu sad. Kako je formirana, to je drugo pitanje. O čim ljudi prodaju, kupuju, ne može drugačije biti. Sad, to je nešto što nam sleduje. Nema više jeftine nafte, to je kraj. Sad, neki su prognozirali da ćemo mi danas živjeti u beznaftnom svijetu. To će se desiti za 20-30 godina. Kako neki energent nestaje, on će biti sve skuplji. Dakle, to je nešto što nas čeka i da to se treba navići. A sad možemo pomalo da se batrgamo, ali opet od života i od retkosti nečega ne možete pobeći.
Kako mi rekao ste, to je tržište i vidi se da ste iz Centra za slobodno tržište. Hvala najljepše na gostovanju. Bio je to Aleksandar Stevanović, a bio je tu i Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije. Hvala na odvojenom vremenu. Vidimo se nekom drugom prilikom. 11:56. Malo muzike, onda najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda sve do 13 pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku. Dobar dan, ostanite uz prvi program radija.